ธรรมบรรยายวันที่6วันที่6ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านยังเหลือเวลาอีก4วันที่จะปฏิบัติจงใช้เวลา4วันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังขยันขันแข็งและกระตือรือร้นโดยปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเพราะถึงแม้ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างหนักแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วท่านก็จะไม่ได้รับผลดีเท่าที่ท่านควรจะได้รับดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจในวิธีการอย่างถูกต้องอย่าให้มีความสับสนใดๆเพราะถ้ามีความสงสัยผู้ปฏิบัติก็จะลังเลที่จะก้าวเดินต่อไปในแนวทางนี้หรือถ้าผู้ปฏิบัติมีความสับสนก็จะปฏิบัติไปอย่างผิดๆดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจในวิธีการอย่างถ่องแท้การที่ผู้ปฏิบัติใหม่ได้ฟังการบรรยายธรรมซึ่งอธิบายว่าความทุกข์มีอยู่มากมายในโลกและความทุกข์ของคนเรานั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อแรกเกิดต่อมาความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นความทุกข์และสุดท้ายความตายก็เป็นความทุกข์ความทุกข์อย่างนั้นความทุกข์อย่างนี้ด้วยความที่ยังไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะรู้สึกว่าแนวทางนี้ไม่ดีเต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ร้ายมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ทั้งนั้นนี่เป็นเพราะยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจไม่ถูกต้องหากคำสอนกล่าวว่าโลกนี้ล้วนมีแต่ความทุกข์และไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดไปเช่นนี้ย่อมเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอย่างแน่นอนแต่ความจริงนั้นแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีแม้ว่าความทุกข์จะมีอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันคือความจริงของชีวิตแต่ถ้าว่าเราก็มีทางออกเป็นทางออกอันมหัศจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นหนทางสายนี้จึงเป็นหนทางที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีในประเทศอินเดียมีเรื่องเล่าว่ามารดาให้ลูกชายไปที่ร้านขายของชำใกล้บ้านพร้อมด้วยขวดเปล่าและเงิน10 รูปีเพื่อซื้อน้ำมันมาทำกับข้าวเมื่อเด็กชายซื้อน้ำมันมาได้เต็มขวดแล้วขณะที่เดินกลับบ้านเขาบังเอิญหกล้มเลยทำให้น้ำมันในขวดหกไปครึ่งหนึ่งแม้เขาจะคว้าขวดที่ยังมีน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งไว้ได้แต่เขากลับร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญเสียดายน้ำมันส่วนที่หกไปเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็บอกกับมารดาทั้งที่ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คุณแม่ครับผมทำน้ำมันหกไปครึ่งขวดคุณแม่ครับผมทำน้ำมันหกไปครึ่งขวดจะเห็นได้ว่าเด็กคนนี้เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ร้ายแต่นิทานก็คือนิทานมารดาส่งลูกชายอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยขวดเปล่าและเงินอีก10 รูปีเพื่อให้ไปซื้อน้ำมันเช่นกันและเมื่อเด็กคนที่2ซื้อน้ำมันได้จนเต็มขวดแล้วนิทานก็คือนิทานเด็กคนที่2นี้ก็หกล้มอีกทำให้ขวดหลุดมือแล้วน้ำมันก็ไหลหกไปครึ่งขวดแต่เขาก็เก็บขวดด้วยอาการยิ้มแย้มตรงไปหามารดาพร้อมกับพูดว่าคุณแม่ครับผมหกล้มขวดน้ำมันเลยหลุดตกจากมือแต่ดูนี่สิครับน้ำมันยังเหลืออยู่ตั้งครึ่งขวดนี่ถ้าขวดแตกน้ำมันคงจะไหลออกมาหมดเลยแต่นี่ผมเก็บไว้ได้ตั้งครึ่งขวดแน่ครับคุณแม่จะเห็นได้ว่าเด็ก2 คนอยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกันคือทั้งคู่กลับมาถึงบ้านโดยมีขวดที่มีน้ำมันเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหมือนกันแต่คนแรกกลับไปเสียใจร้องไห้ให้กับส่วนที่ว่างเปล่าของขวดน้ำมันที่ไหลหกไปส่วนคนที่2กลับมีความสุขและยิ้มแย้มให้กับน้ำมันส่วนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ดีแล้วนิทานก็คือนิทานมารดาส่งลูกชายคนที่3ไปซื้อน้ำมันอีกพร้อมด้วยขวดเปล่า1 ใบและเงิน10 รูปีเด็กคนที่3นี้เมื่อได้น้ำมันมาเต็มขวดแล้วนิทานก็คือนิทานเขาก็หกล้มอีกเช่นเดียวกันขวดพลัดหลุดจากมือทำให้น้ำมันไหลหกไปครึ่งหนึ่งและเช่นเดียวกับเด็กคนที่2เขาเก็บขวดด้วยอาการยิ้มแย้มแล้วตรงไปหามารดาพร้อมกับบอกว่าอัศจรรย์จริงๆครับคุณแม่ผมหกล้มขวดน้ำมันเลยพลัดหลุดออกจากมือน้ำมันเลยหกแต่ยังดีที่น้ำมันยังเหลืออยู่ทั้งครึ่งขวดเย็นนี้ผมจะต้องหาเงินให้ได้สัก5 รูปีเพื่อซื้อน้ำมันมาเติมให้เต็มขวดเหมือนเดิม แล้วเย็นวันนั้นเขาก็ไปรับจ้างทำงานและได้เงินมา5รูปีหลังจากนั้นเขาก็นำเงินไปซื้อน้ำมันมาเติมจนเต็มขวดตามที่พูดไว้การปฏิบัติข้างต้นของเด็กคนที่3นี้จะถือได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กวิปัสสนาเพราะเขาไม่เพียงแต่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นแต่เขายังรู้จักสภาพการตามความเป็นจริงด้วยเขาตระหนักดีว่าเขาเป็นคนทำน้ำมันหกแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสและเขายังเป็นนักปฏิบัติอีกด้วยเขาตระหนักดีว่าเพื่อให้ได้น้ำมันมาเติมให้เต็มขวดในเย็นนั้นเขาจำเป็นต้องรีบไปทำงานหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันเมื่อเขาตระหนักดังนั้นเขาก็ปฏิบัติดังนั้นนี่คือวิปัสสนาไม่มีร่องรอยของการมองโลกในแง่ร้ายมีแต่การมองโลกในแง่ดีและมองโลกตามสภาพความเป็นจริงพร้อมๆกันนั้นก็ปฏิบัติงานไปด้วยนักปฏิบัติจำเป็นต้องปฏิบัติจำเป็นต้องทำงานการมองโลกในแง่ดีแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำงานนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะคนเราจะต้องทำงานและนี่คือจุดประสงค์ของการที่พวกท่านมาที่นี่ท่านมาที่นี่เพื่อที่จะปฏิบัติปฏิบัติและปฏิบัติใน4วันที่เหลืออยู่นี้ท่านจะต้องเข้าใจวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยคำกล่าวเพียงไม่กี่คำจะอธิบายให้ทราบว่าวิธีการนี้คืออะไรและแนวทางนี้เป็นอย่างไรสัพเพสังขาราอนิจจติยะทาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางแห่งการชำระจิตให้บริสุทธิ์สัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคำว่าสังขารในที่นี้มีความหมายกว้างมากเมื่อวันก่อนเราได้พูดถึงโครงสร้างทั้ง4ส่วนของจิตและได้พูดถึงสังขารซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งเป็นเสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์เมื่อเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรผลที่ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นผลอันเกิดจากการปรุงแต่งของเราจึงเรียกว่าสังขารด้วยทุกสิ่งที่เราประสบอยู่ในชีวิตของเราล้วนเป็นผลมาจากการปรุงแต่งของเราทั้งสิ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมสลายไปไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรสัพเพสังขาราอนิจจติซึ่งถ้าท่านยอมรับนับถือในคำกล่าวนี้เพียงเพราะพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้กล่าวเอาไว้และท่านมีศรัทธาอันสูงสุดต่อพระองค์คำกล่าวนี้ก็ไม่อาจจะช่วยให้จิตของท่านบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ในทำนองเดียวกันถ้าท่านยอมรับคำกล่าวนี้เพราะท่านคิดแยกแยะเอาด้วยเหตุผลและเห็นจริงด้วยท่านก็ยังไม่อาจชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้อยู่ดีเพราะการชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเกิดจากยะทาปัญญายะปัสสติคือท่านได้รายเห็นความจริงด้วยปัญญาของท่านเองท่านได้มีประสบการณ์กับการเกิดดับด้วยตัวของท่านเองท่านจึงจะรู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปความจริงนี้ท่านจะต้องประจักษ์เองและท่านจะประจักษ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีประสบการณ์กับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดดับอยู่ที่ร่างกายของท่านด้วยตัวของท่านเองเพราะในขณะที่ท่านรู้เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านนั้นจิตทั้งหมดจะอยู่กับท่านท่านจะรู้ว่าเวทนาหรือความรู้สึกได้เกิดขึ้นแล้วสัจธรรมได้ปรากฏแก่ท่านแล้วเพราะเวทนาหรือความรู้สึกทางกายนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่นานมันก็จะดับไปเมื่อท่านได้พบกับเวทนาหรือความรู้สึกที่หยาบทึบเจ็บปวดรุนแรงท่านก็จะเห็นว่าเวทนาหรือความรู้สึกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะคงอยู่อย่างนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่แล้วมันก็จะผ่านไปดับไปเป็นดังนี้เสมอเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่รุนแรงดังเช่นความเจ็บปวดหรือความกดดันถ้าท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูมันไปเรื่อย โดยไม่ปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกที่รุนแรงนั้นท่านก็จะพบว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายไปเวทนาหรือความรู้สึกที่เจ็บปวดเป็นกลุ่มก้อนนั้นจะค่อยๆ คลายลงไปความรุนแรงจะลดลงไปแล้วท่านก็จะรู้สึกว่ามีความสั่นสะเทือนเบาๆเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นคลื่นเล็กๆทีๆและคลื่นเล็กๆนั้นไม่ว่าจะอ่อนเบาละเอียดเพียงไรก็ยังคงมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือธรรมชาติของมันคลื่นแต่ละคลื่นจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วคลื่นแล้วคลื่นเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าสำหรับเวทนาหรือความรู้สึกที่หยาบหรือเจ็บปวดนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะคงอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงจะดับไปแต่เวทนาหรือความรู้สึกที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นเล็กๆจะเกิดและดับอย่างรวดเร็วมากการที่ท่านได้พบกับการเกิดดับด้วยตัวของท่านเองเช่นนี้เท่ากับว่าท่านได้เห็นสัจธรรมคือได้เห็นความจริงด้วยปัญญาของท่านเองยะธาปัญญายะปัสสติและเมื่อท่านเฝ้าสังเกตดูความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่เอาตัวตนของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ไปปรุงแต่งมันความทุกข์ก็จะไม่เป็นความทุกข์อีกต่อไปแม้ความเจ็บปวดจะยังคงมีอยู่แต่ความเจ็บปวดนั้นก็จะไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดสำหรับท่านอีกแล้วอัฏฐนิพินทติทุกเขจากการเฝ้าสังเกตดูเวทนาหยาบหรือความรู้สึกเจ็บปวดนั้นท่านจะพบว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายไปโดยมีกระแสความสั่นสะเทือนแทรกอยู่ในความรู้สึกเจ็บปวดนั้นซึ่งกระแสนี้จะแล่นไปทั่วสารพางกายแล้วความเจ็บปวดก็จะไม่อาจรบกวนท่านได้ความเจ็บปวดอาจจะยังคงมีอยู่แต่ท่านจะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เป็นเพราะท่านสะกดจิตตัวเองหรือท่านสร้างอุปาทานขึ้นมาตามความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นเพราะท่านกำลังมีประสบการณ์อยู่กับความจริงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมจะต้องดับไปเสื่อมสลายไปไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอยากได้ใคร่ดีกับมันเมื่อท่านหลุดพ้นจากความเคยชินเก่าๆที่มีแต่ความดิ้นรนทยานอยากหรือความขัดเคืองไม่พอใจก็เท่ากับว่ากระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่หากท่านยังคงมีการปรุงแต่งด้วยความพอใจหรือไม่พอใจอยู่มันก็จะกลับกลายเป็นกระบวนการพอกพูนสังขารหรือกระบวนการพอกพูนกิเลสซึ่งก็คือกระบวนการเพิ่มพูนความทุกข์นั่นเองหากท่านตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาความทุกข์ใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีกิเลสใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีปัจจัยใหม่เพิ่มขึ้นกิเลสเก่าก็จะปรากฏขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตแล้วก็จะดับไปเอสมัคโควิสุทธิยานี่แหละคือกระบวนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ขอให้ท่านจงมีอุเบกขาต่อเวทนาหรือความรู้สึกทางกายให้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากท่านมีอุเบกขาแต่เพียงแค่ในระดับชาวปัญญาโดยไม่รู้เวทนาหรือความรู้สึกทางกายแม้ท่านจะพูดว่าท่านมีอุเบกขาเพราะท่านรู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับร่างกายและจิตใจที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันด้วยความเข้าใจดังนี้ท่านจึงมีอุเบกขาข้อนับว่าท่านเข้าใจได้ถูกต้องในระดับชาวปัญญาแล้วแต่อุเบกขาชนิดนี้จะช่วยชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็แต่เพียงในระดับพื้นผิวเท่านั้นซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้บ้างแต่ลึกลงไปที่ระดับจิตไร้สำนึกซึ่งติดต่ออยู่กับร่างกายตลอดเวลามันจะรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาทางกายอยู่เสมอพร้อมๆกับทำปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกทางกายอยู่ในส่วนลึกตลอดเวลาด้วยฉะนั้นแม้ว่าในระดับพื้นผิวของจิตท่านอาจไม่มีการปรุงแต่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตในส่วนลึกที่สุดจะไม่ปรุงแต่งด้วยถ้าจิตสำนึกของท่านไม่สามารถรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระดับที่ลึกลงไปท่านก็ยังไม่เป็นอิสระจากการปรุงแต่งทั้งปวง แต่ถ้าท่านสามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกทางกายได้ก็เท่ากับท่านได้เจาะลึกลงไปถึงระดับจิตไร้สำนึกที่รู้สึกถึงเวทนาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อท่านมีสติรู้เท่าทันเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆทางร่างกายท่านก็จะสามารถพัฒนาจิตให้เป็นอุเบกขาได้ซึ่งอุเบกขาที่พัฒนาขึ้นมานี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียงอุเบกขาในระดับพื้นผิวของจิตแต่เป็นอุเบกขาจากส่วนที่ลึกที่สุดของจิตและนี่แหละคือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี่แหละคือการตรัสรู้ของพระองค์และสัจธรรมนี้คือสิ่งที่ได้ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายตลอดพระชนชีพหากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนส่วนนี้ของพระองค์ก็เท่ากับว่าการปฏิบัติของท่านเป็นเพียงการปฏิบัติตามแบบโบราณที่สอนกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นเพียงการหันเหจิตใจให้ออกจากความทุกข์ที่เผชิญอยู่แล้วก็รู้สึกเอาเองว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วการทำเช่นนี้อาจจะช่วยได้บ้างในระดับพื้นผิวของจิตแต่ลึกลงไปจะไม่มีอะไรดีขึ้นกิเลสต่างๆยังคงมีอยู่เช่นเดิมท่านจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถขุดถอนเอารากเหง้าของกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ออกไปได้เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นแต่เรื่องเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันเวทนาที่ร่างกายของเราเพราะเวทนานี้เองที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงที่ทำให้เกิดตัณหาคือความทะยานอยากและปฏิฆะคือความขุ่นข้องขัดเคืองเวทนาปัจจยาตัณหานี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ปุพเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิวิชาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนปุพเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุพระองค์ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ไม่ทรงรู้มาก่อนความจริงนั้นทรงรู้จักคำว่าวิปัสสนามาก่อนเพราะคำว่าวิปัสสนานั้นแพร่หลายอยู่ในคัมภีร์ต่างๆตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลมีการกล่าวถึงวิปัสสนาด้วยความชื่นชมในคัมภีร์ฤกขเวทรวมทั้งแสดงความชื่นชมในตัวผู้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยแต่ก็เป็นเพียงการกล่าวถึงเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นประสูติอยู่ในราชตระกูลพระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงร่ำเรียนวิชาการต่างๆทั้งปรัชญาศาสนาและลัทธิความเชื่อทุกชนิดในสมัยนั้นตลอดจนถึงพระเวททั้งหลายแต่กระนั้นก็ยังตรัสว่าไม่ทรงรู้จักวิปัสสนาอย่างถูกต้องเพราะการปฏิบัติวิปัสสนาในสมัยนั้นเป็นเพียงการเล่นเกมทางอารมณ์หรือเกมแห่งศรัทธาหรือเกมทางสมองเท่านั้นซึ่งการปฏิบัติเช่นนั้นทรงพบว่ากิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายยังคงฝังอยู่ที่ส่วนลึกของจิตใจและเมื่อกิเลสยังคงมีอยู่ผู้ปฏิบัติก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บัดนี้ทรงพบแล้วว่าวิปัสสนาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงรับสั่งว่าปุพเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุคือได้ทรงพบธรรมที่ไม่เคยทรงได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองได้ทรงประจักษ์ชัดเจนถึงความสำคัญของเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเพราะเวทนานี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์ต้องตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อจิตส่วนที่ลึกที่สุดได้สัมผัสกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่กายถ้าเป็นความรู้สึกที่สบายเราก็จะผูกเงื่อนปมของโลภกิเลสแต่ถ้าได้พบกับความรู้สึกที่ไม่สบายเราก็จะเริ่มผูกเงื่อนปมของโทสะกิเลสแล้วปมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีแต่เพิ่มพูนขึ้นทุกทีสังขารหรือการปรุงแต่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นในระดับจิตสำนึกเราอาจหลงผิดไปว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะเราไม่ได้สร้างโลภกิเลสใดๆขึ้นมาแต่นั่นเป็นเพราะเรายังลงไปไม่ถึงจิตส่วนที่ลึกที่สุด เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วก็ทรงรู้แจ้งถึงกฎเกณฑ์อันเป็นลูกโซ่ที่เชื่อมโยงกันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาคือความไม่รู้จริงเป็นปัจจัยสังขารจึงมีทุกสิ่งล้วนเป็นความมืดมนสำหรับเราเรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็แต่เฉพาะในระดับจิตสำนึกเท่านั้นแต่ในระดับที่ลึกที่สุดของจิตทุกสิ่งยังคงมืดมนสำหรับเราทั้งนี้ก็เพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้จริงเราไม่รู้กระทั่งว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวเราเราไม่รู้ว่าเรามีปฏิกิริยาปรุงแต่งด้วยตัณหาด้วยความดิ้นรนทยานอยากหรือด้วยปฏิฆะความขุ่นเคืองขัดใจอยู่ตลอดเวลาอวิชชาปัจจยาสังขาราเราสร้างสังขารขึ้นมาจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติกองทุกกองแล้วกองเล่าทับถมกันอยู่ความทุกข์เพิ่มพูนขึ้นเพราะอวิชชาเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ส่วนลึกของจิตใจเพราะเรามัวแต่เล่นเกมกันอยู่ที่ระดับพื้นผิวของจิตใจในนามของธรรมะในนามของสมาธิในนามของศาสนาซึ่งไม่อาจช่วยอะไรเราได้เพราะเราไปไม่ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจแต่พระพุทธเจ้าทรงมีประสบการณ์ด้วยพระองค์เองได้ทรงสำรวจความจริงในระดับที่ลึกลงไปลึกลงไปและทรงพบว่าเมื่อมีเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดตัณหาก็จะเกิดขึ้นด้วยตรงนี้เองที่พระปัญญาจักขุบังเกิดขึ้นเวทนาทุกๆเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายล้วนทำให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังและกระบวนการเพิ่มพูนสังขารก็จะหยุดลงกระบวนการขจัดสังขารก็จะเริ่มขึ้นเมื่อไม่สร้างสังขารใหม่ขึ้นมาสังขารเก่าที่อยู่ลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตใจก็จะผุดโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตและถ้ายังวางจิตให้เป็นอุเบกขาไว้ได้กิเลสเหล่านั้นก็จะยิ่งผุดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นกิเลสเก่าๆทั้งโลภะกิเลสและโทสะกิเลสที่เก็บสะสมไว้ในอดีตจะพากันผุดโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตและหากยังคงรักษาจิตให้เป็นอุเบกขาไว้ได้อย่างมั่นคงกิเลสเหล่านั้นก็จะหมดกำลังลงแล้วก็จะสลายตัวไปด้วยวิธีการเช่นนี้กิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปแล้วในที่สุดสภาวะที่กิเลสทั้งหลายหลุดลอกออกไปจนหมดสิ้นก็จะมาถึงตามกฎธรรมชาตินั้นกิเลสหยาบทั้งหลายซึ่งจะนำเราไปสู่อบายภูมิอันเต็มไปด้วยความทุกข์จะผุดโผล่ขึ้นมาก่อนและเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขากิเลสเหล่านั้นก็จะสลายตัวไปและเมื่อกิเลสหยาบอันจะนำไปสู่อบายภูมิสลายตัวหมดสิ้นไปผู้ปฏิบัติก็จะได้พบกับสภาวะเหนือนามรูปสภาวะเหนือโลกสภาวะที่ไม่มีการเกิดดับประสาทสัมผัสทั้งหลายจะหยุดทำงานสภาวะเช่นนี้ไม่อาจจะอธิบายด้วยถ้อยคำใดๆได้ผู้ปฏิบัติจะต้องประสบด้วยตนเองเวทนานิโรธาเป็นสภาวะที่ไม่มีความรู้สึกใดๆที่ร่างกายนี่แหละคือสภาวะนิพพานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงตลอดระยะเวลานั้นจะไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่ร่างกายเลยเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผัสสะนิโรธาไม่มีความกระทบกับสิ่งภายนอกไม่มีการสัมผัสถูกต้องกับสิ่งภายนอกความรู้สึกหรือเวทนาก็ไม่เกิดขึ้น ผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเหตุที่ไม่มีความกระทบจากภายนอกก็เพราะว่าประสาทสัมผัสทั้ง6หยุดทำงานสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเหตุที่ประสาทสัมผัสทั้ง6หยุดทำงานก็เพราะในสภาวะเช่นนี้จิตและกายหรือนามและรูปจะแยกออกจากกันนามรูปะนิโรโธถ้าจิตและกายยังทำงานร่วมกันประสาทสัมผัสทั้ง6ก็จะทำงานด้วยแต่เมื่อมาถึงสภาวะที่จิตและกายแยกจากกันนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธสภาวะเช่นนี้จะไม่มีการปรุงแต่งใดๆเป็นสภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงและหากผู้ปฏิบัติยังคงรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างมั่นคงไม่ตื่นเต้นยินดีและไม่มีการปรุงแต่งใดๆคือไม่มีทั้งความดิ้นรนทยานอยากและความขุ่นเคืองไม่พอใจในสภาวะนั้นตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเมื่อไม่มีตัณหาก็จะไม่มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นและอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธเมื่อไม่มีอุปาทานพบคือเจตจำนงที่จะให้เกิดภาวะแห่งชีวิตก็ไม่มีภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชรามรณังเมื่อไม่มีพบก็จะไม่มีความเกิดและเมื่อไม่มีความเกิดก็จะไม่มีความเสื่อมอายุหรือความแก่และความตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุจฉันติเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธสะนิโรโทโหติความโศกความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็จะไม่มีกองทุกข์ทั้งหลายจะดับไปหมดไปไม่ว่ากองทุกข์ที่ทับถมกันอยู่จะมีมากมายเพียงใดทุกเหล่านั้นก็จะถูกขจัดไปจนหมดสิ้นผู้ที่ได้ประสบกับสภาวะเช่นนี้ในขั้นต้นเรียกว่าพระโสดาบันคือผู้บรรลุถึงกระแสที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไม่มีอะไรที่จะขัดขวางไม่ให้บุคคลผู้นี้บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์ได้เพราะเขาได้ลิ้มรสสภาวะนิพพานอันเป็นสภาวะที่อยู่เหนือนามเหนือรูปสภาวะที่ไม่มีการเกิดการดับแล้วซึ่งเมื่อปฏิบัติต่อไปอีกเรื่อยๆกิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าที่ทับถมกันอยู่ภายในจิตก็จะถูกขจัดออกไปอีกกิเลสที่อยู่ลึกลงไปลึกลงไปจะถูกขจัดออกไปจนถึงขั้นที่ได้สภาวะนิพพานที่ลึกยิ่งไปกว่าเก่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติก็จะกลายเป็นพระสกทาคามีเมื่อภาคเพียรปฏิบัติต่อไปเพื่อขจัดกิเลสที่อยู่ลึกลงไปอีกก็จะได้สภาวะนิพพานที่ลึกยิ่งขึ้นได้เป็นพระอนาคามีและเมื่อปฏิบัติต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อขจัดกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่จนกระทั่งสามารถขจัดกิเลสอันจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างหมดสิ้นเป็นผู้ถือได้ว่าปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วจะบรรลุถึงขั้นวิสังขารคตังจิตตังจิตถึงแล้วซึ่งวิสังขารคือพระนิพพานก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างสมบูรณ์หนทางสายนี้จะนำผู้ปฏิบัติไปทีละก้าวทีละก้าวก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดเราจะต้องไม่มุ่งหวังถึงเป้าหมายเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการขัดแย้งกับวิธีการนี้ถ้าเรามัวใฝ่ฝันถึงแต่สภาวะนิพพานต้องการแต่จะไปให้ถึงนิพพานนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับเรากำลังวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนิพพานเพราะวิธีการนี้ต้องการให้เราอยู่แต่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งนั้นก็คือความจริงสำหรับเราในเวลานี้เรามีสติรู้ความจริงที่กำลังเกิดขึ้นและมีอุเบกขาต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเราก็จะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะการที่เรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและวางอุเบกขาได้ ก็จะทำให้กิเลสทั้งหลายถูกขยับออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาแม้เราจะมีสติไม่เผลอเราก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปบนหนทางนี้ได้เลยหรือถ้าเรามีอุเบกขาแต่เพียงผิวเผินคือไม่รู้เวทนาที่ร่างกายก็หมายความว่าเราไม่ได้เจาะลึกลงไปในส่วนที่ละเอียดที่สุดของจิตความก้าวหน้าก็จะช้าลงไปเพราะมีเพียงจิตสำนึกหรือส่วนผิวนอกของจิตเท่านั้นที่ถูกทำให้บริสุทธิ์ลึกลงไปเรายังคงถูกเกาะคุมด้วยกิเลสการมีสติรู้เท่าทันเวทนาหรือความรู้สึกที่ร่างกายและตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาเท่านั้นที่จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปได้ตัวอย่างเช่นใครคนหนึ่งนั่งดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเขาเพียงแต่เฝ้าดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่เท่านั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับน้ำที่กำลังไหลไม่ว่าน้ำนั้นจะไหลเร็วหรือช้าเขาก็ไม่ได้เข้าไปทำให้กระแสน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงน้ำไหลไปตามธรรมชาติและเขาก็ได้แต่เฝ้าดูมันเช่นนั้นบางครั้งอาจจะมีคลื่นใหญ่เกิดขึ้นที่ผิวน้ำบางครั้งน้ำก็ไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีน้ำก็ขุ่นข้นเต็มไปด้วยโคลนตมบางทีก็เป็นน้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านไปคนผู้นั้นได้แต่เฝ้าสังเกตดูโดยไม่ไปเกี่ยวข้องหรือมีปฏิกิริยาต่อสายน้ำนั้นแต่อย่างใดในขณะที่อาจจะมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นและพูดว่าเขามีอุเบกขาต่อสายน้ำเพราะเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือมีปฏิกิริยาใดๆต่อสายน้ำนั้นเช่นกันเช่นนี้อุเบกขาของคนตาบอดก็ไม่ใช่อุเบกขาที่แท้จริงเพราะเขามิได้มองเห็นหรือรู้สึกถึงกระแสน้ำที่กำลังไหลไปแต่อย่างใดหากผู้ปฏิบัติมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายรู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปและได้แต่เฝ้าดูโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเฝ้าดูด้วยความเข้าใจว่านี่คือกฎธรรมชาตินี่คือธรรมะภายในขอบเขตของนามและรูปทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังด้วยความเข้าใจดังนี้ผู้ปฏิบัติจึงรักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ได้นี่แหละคืออุเบกขาที่แท้จริงเพราะผู้ปฏิบัติได้แลเห็นความจริงที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของผู้ปฏิบัติเองยถาปัญญายะปัสสติเป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์เปรียบดังนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องทดลองเขาใส่สารเคมีเข้าไปในหลอดแก้วแล้วเผาด้วยความร้อนจนสารนั้นละลายระเหยเป็นไอและเมื่อเย็นลงก็จับตัวกันเข้ากลายเป็นหยดน้ำนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นได้แต่เฝ้าสังเกตดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเฝ้าดูด้วยความเข้าใจเมื่อสารเคมีระเหยกลายเป็นไอเขาก็ไม่ร้องไห้เสียใจและเมื่อมันรวมตัวเป็นหยดน้ำเขาก็ไม่กระโดดโลดเต้นยินดีเขาได้แต่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นเองเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ทางชีวเคมีในร่างกายของเราซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาและเราก็เพียงแต่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเราคอยเฝ้าดูกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือกฎธรรมชาติอนุปรมาณูนั้นเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในร่างกายที่ไม่อาจจะแยกย่อยได้อีกประกอบขึ้นมาจากธาตุ4คือดินน้ำลมไฟและลักษณะย่อยของธาตุทั้ง4นั้นรวมเป็น8เรียกว่าอัฏฐกลาปะกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยธาตุใดธาตุหนึ่งจะแสดงคุณสมบัติของตนออกมาในบางขณะธาตุหนึ่งอาจจะเด่นและธาตุอื่นๆอาจจะไม่ได้แสดงคุณสมบัติของตนเองออกมาบางครั้งธาตุสองธาตุอาจจะเด่นออกมาในขณะที่ธาตุอีกสองธาตุอาจไม่แสดงตัวในโลกรอบๆตัวเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้ธาตุที่เป็นกลุ่มก้อนเราเรียกว่าธาตุดิน ธาตุที่เป็นของเหลวคือธาตุน้ำธาตุที่เป็นแก๊สคือธาตุลมและธาตุทั้ง3นี้ล้วนมีความร้อนอยู่ในตัวซึ่งก็คือธาตุไฟร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เช่นกันแต่เราไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนเช่นกระดูกก็คือธาตุดินเพราะแข็งเป็นแท่งเลือดเป็นธาตุน้ำลมหายใจคือธาตุลมและอุณหภูมิในร่างกายคือธาตุไฟธรรมชาติของกาลาปะหรืออนุปรมาณูในร่างกายนั้นจะปรากฏให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนขณะเมื่อเรานั่งปฏิบัติกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูจะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเช่นลักษณะเด่นของธาตุดินคือความรู้สึกหนักเบาต่างๆจากความรู้สึกที่เบาที่สุดไปจนถึงหนักที่สุดธาตุลมคือความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวเบาๆไปจนถึงการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเมื่อธาตุลมเด่นออกมาความรู้สึกของเราก็จะเป็นเช่นนั้นลักษณะเด่นของธาตุไฟคือความร้อนหนาวหรืออุณหภูมิในร่างกายจากความรู้สึกหนาวที่สุดไปจนถึงความรู้สึกร้อนที่สุดอุณหภูมิทั้งหลายในร่างกายคือธาตุไฟส่วนธาตุน้ำคือการรวมตัวเข้าด้วยกันเมื่อใดที่เรารู้สึกว่ามีการเกาะรวมตัวเข้าด้วยกันนั่นคือธาตุน้ำความรู้สึกทางกายทั้งหลายที่ท่านได้ประสบมาจนถึงบัดนี้และที่ท่านจะได้พบไปตลอดชีวิตนั้นมิใช่อะไรอื่นล้วนเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้เท่านั้นความรู้สึกชนิดหนึ่งอาจเกิดขึ้นตามลักษณะเด่นของธาตุนี้หรืออาจเกิดขึ้นตามลักษณะเด่นของธาตุนั้นก็ได้นี่คือสาเหตุที่มีความรู้สึกชนิดต่างๆเกิดขึ้นที่ร่างกายถ้าผู้ปฏิบัติฉลาดพอเขาก็จะยิ้มรับและเข้าใจว่าความรู้สึกรุนแรงที่กำลังรู้สึกอยู่นี้เป็นเพราะกลุ่มก้อนของอนุปรมาณูกำลังเกิดขึ้นตามพลังของธาตุใดธาตุหนึ่งมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปเกิดขึ้นเพื่อดับไปเหตุใดกาลาปะชนิดต่างๆจึงเกิดขึ้นในร่างกายและปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกตามลักษณะเด่นของธาตุใดธาตุหนึ่งเล่ากาลาปะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรานำเข้าไปใส่ในกระแสชีวิตหรือกระแสของนามคือจิตและรูปหรือกายสำหรับรูปหรือกายนั้นสิ่งที่เข้าไปหล่อเลี้ยงมีอยู่สองชนิดชนิดแรกคืออาหารที่กินเข้าไปซึ่งหากปฏิบัติตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเช่นถ้ากินอาหารที่เผ็ดร้อนเข้าไปเมื่อมานั่งปฏิบัติก็จะรู้สึกว่ามีธาตุไฟเกิดขึ้นในร่างกายมีความรู้สึกแสบร้อนที่โน่นที่นี่ซึ่งเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปในทำนองเดียวกันถ้ากินอาหารมันๆเข้าไปผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกหนักๆซึ่งเป็นลักษณะของธาตุดินดังนั้นอาหารที่กินเข้าไปจึงทำให้เกิดกาลาปะตามชนิดของอาหารนั้นๆสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายชนิดที่สองคือบรรยากาศรอบๆตัวเราคนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนจะมีสภาพร่างกายแตกต่างจากคนในเขตหนาวคนที่อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ดีจะมีสุขภาพร่างกายดีคนที่อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะมีสุขภาพร่างกายไม่ดีกลุ่มก้อนกาลาปะที่เกิดขึ้นในร่างกายจะได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศรอบๆตัวเราด้วยสำหรับกระแสของนามหรือจิตนั้นก็มีสิ่งหล่อเลี้ยงสองชนิดเช่นกันสิ่งหนึ่งคือสังขารหรือการปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันตัวอย่างเช่นถ้าเราปรุงแต่งความโกรธเข้าไปในขณะนี้และถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ชำนาญแล้วเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าจิตกำลังมีความโกรธและธาตุไฟจะปรากฏขึ้นกลุ่มก้อนของกาลาปะที่เกิดขึ้นในร่างกายจะมีธาตุไฟเป็นลักษณะเด่นทำให้เรารู้สึกรุ่มร้อนขึ้นในกายหากเราปรุงแต่งความกลัวเข้าไปในจิตก็จะมีผลให้ธาตุลมมีลักษณะเด่นในกาลาปะที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกสั่นสะท้านการปรุงแต่งหรือสภาพที่เราสร้างขึ้นในจิตจะส่งผลมาที่กาย การาปะจะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะเด่นตามธาตุชนิดเดียวกับที่เราปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งจะทำให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกทางกายตามลักษณะของธาตุนั้นนี่คือกฎธรรมชาติสิ่งหล่อเลี้ยงจิตอีกชนิดหนึ่งคือสังขารหรือการปรุงแต่งในอดีตซึ่งเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ผลเมื่อถึงเวลาตัวอย่างเช่นถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นเอาไว้ในอดีตเมื่อถึงเวลาของมันเวทนาจะเกิดขึ้นความรู้สึกในกายจะเกิดขึ้นอย่างเดียวกับที่เคยเกิดมาแล้วกราปะชนิดเดียวกันจะปรากฏขึ้นหรือหากเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นเอาไว้เมื่อเวลาของมันมาถึงก็จะมีแต่ธาตุไฟเกิดขึ้นในร่างกายข้าพเจ้าเคยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมชนิดนี้ในประเทศที่อยู่ในเขตหนาวในฤดูหนาวรวมทั้งในเขตแถบภูเขาหิมาลัยผู้ปฏิบัติพากันนั่งปฏิบัติโดยมีผ้าห่มหนาๆคลุมตัวแต่ในวันวิปัสสนาหรือหลังจากวันวิปัสสนาวันหนึ่งคนเหล่านั้นจะพากันโยนผ้าห่มทิ้งเพราะเขารู้สึกร้อนเนื่องจากสังขารอันมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาที่เขาได้สะสมไว้ในอดีตผุดโผล่ขึ้นมาทำให้รู้สึกร้อนจนเหงื่อออกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตจะปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกทางกายผู้คนมากมายได้พบกับประสบการณ์เช่นนี้และได้กลับมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเพราะเขาได้พบวิธีการขจัดกิเลสที่ทำให้ความโกรธลดน้อยลงไปอารมณ์รุนแรงถดถอยไปความกลัวลดน้อยลงกิเลสปรากฏออกมาในรูปของเวทนาหรือความรู้สึกทางกายและเมื่อเราวางจิตให้เป็นอุเบกขาเวทนานั้นก็จะดับไปกิเลสต่างๆชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะหลุดลอกออกไปถ้าเรามีความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่ากลาปะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดตามลักษณะเด่นของสิ่งที่เราได้เคยใส่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจการปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นมิฉะนั้นแล้วเมื่อใดที่เกิดเวทนาที่ไม่สบายเราก็จะปรุงแต่งต่อเวทนานั้นๆด้วยความไม่ชอบไม่พอใจหรือเมื่อเกิดความรู้สึกสบายขึ้นในกายเราก็จะปรุงแต่งตอบสนองด้วยความอยากความพอใจอันเป็นการเพิ่มพูนสังขารเพิ่มพูนความทุกข์ทำให้เราไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้วิธีปฏิบัติวิธีนี้จึงให้ผู้ปฏิบัติลงลึกไปในระดับที่ให้รับรู้เวทนาในทุกๆขณะผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายและตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาอยู่ตลอดเวลากิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะถูกขจัดออกไปเมื่อใดที่สามารถขจัดกิเลสออกไปได้จนหมดสิ้นผู้ปฏิบัติก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องก้าวเดินไปเองทีละขั้นทีละขั้นไม่มีใครที่จะทำแทนได้อาจจะมีผู้ชี้ทางให้หรือให้กำลังใจแต่ทุกๆย่างก้าวผู้ปฏิบัติจะต้องเดินไปด้วยตัวเองและจะต้องพบกับอุปสรรคพบกับศัตรูที่พยายามจะเอาชนะศัตรูในการปฏิบัติมีอยู่5อย่างด้วยกันขอให้จำศัตรูทั้ง5นี้ไว้ให้ดีและอย่าปล่อยให้มันมามีอำนาจเหนือท่านได้เพราะมันจะทำให้การปฏิบัติของท่านไม่ก้าวหน้าศัตรูทั้ง5คืออะไรบ้างศัตรูสำคัญ2ตัวแรกคือกามฉันทะและพยาบาทกามฉันทะคือความพอใจในกามคุณหรือสิ่งสุขสบายสวยงามซึ่งจะพัฒนาเป็นโลภกิเลสส่วนพยาบาทได้แก่ความขัดเคืองใจในสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งจะพัฒนาเป็นโทสะกิเลสการมาปฏิบัติวิปัสสนาของท่านก็เพื่อขจัดศัตรูคือกิเลสทั้งสองนี้แต่ด้วยความไม่รู้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังแล้วทว่าในเวลาเดียวกันท่านกลับสร้างโลภกิเลสขึ้นมาหรือสร้างความขัดเคืองใจคือโทสะกิเลสขึ้นมาตัวอย่างเช่นท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึง9วันทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่สำคัญก็คือว่าจิตมนุษย์นั้นอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของคนอื่นมากถ้าให้พูดได้ สิ่งแรกที่ท่านจะถามผู้ร่วมปฏิบัติก็คือเขามีความรู้สึกเช่นไรมีเวทนาชนิดใดเกิดขึ้นและถ้ามีผู้ตอบว่าเขารู้สึกซ่าซ่าตลอดทั้งตัวท่านก็อาจจะคิดว่าซ่าซ่าตลอดตัวหรือทำไมฉันจึงไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยหรือถ้าผู้อื่นตอบว่าเขารู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายรู้สึกสบายดีมากท่านก็อาจจะถามตัวเองว่าเหมือนกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายหรือทำไมฉันจึงไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นล่ะแล้วเมื่อถึงชั่วโมงปฏิบัติท่านก็จะนั่งนึกแต่ว่าฉันอยากรู้สึกซ่าซ่าทั้งตัวฉันอยากรู้สึกซ่าซ่าทั้งตัวหรือฉันอยากให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างกายฉันอยากมีกระแสไฟฟ้าไหลทั่วร่างกายมีแต่ความอยากความอยากไม่ว่าจะอยากได้อะไรความอยากทุกชนิดล้วนเป็นเครื่องพันธนาการตัวเราความอยากทุกชนิดคือความทุกข์สำหรับเราแม้เมื่อท่านอยากจะได้มรรคผลนิพพานท่านก็กำลังวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากความอยากใดๆการอยากจะได้ภาวะนิพพานจึงเป็นไปไม่ได้จงอย่าปล่อยให้กามฉันทะมีอำนาจเหนือท่านเพราะมันจะทำให้การปฏิบัติของท่านถอยหลังเช่นเดียวกันพยาบาทคือความขัดเคืองความไม่พอใจหรือโทสะกิเลสตัวอย่างเช่นการที่ท่านจะต้องนั่งปฏิบัติเป็นเวลา1ชั่วโมงซึ่งท่านก็พอจะนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วหลังจากนั้นความทรมานก็เกิดขึ้นท่านไม่อาจจะทนได้อีกแล้วและเริ่มสงสัยว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรเกิดความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นแม้ในขณะนั้นท่านไม่ควรจะลืมตาแต่ท่านก็อดไม่ได้ที่จะเปิดเปลือกตาขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็แอบมองไปรอบๆบังเอิญตอนนั้นทุกๆคนกำลังนั่งนิ่งราวกับพระพุทธรูปท่านก็อาจจะนึกว่านี่หมายความว่าคนอื่นๆไม่เจ็บปวดกันเลยหรือยังไงมีฉันคนเดียวเท่านั้นหรือที่กำลังรู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดของคนอื่นเขาหายไปหมดแล้วแล้วฉันสิยังเจ็บปวดอยู่อาจารย์ก็คอยบอกแต่ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแต่ความเจ็บปวดของฉันมันไม่เป็นอนิจจังมันคงอยู่อย่างถาวรดูสิฉันบอกมันกี่ครั้งแล้วว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแต่มันก็ไม่หายเจ็บปวดสักทีแล้วท่านก็เกิดความขุ่นเคืองขัดใจขึ้นมาโทสะโทสะนี่คือศัตรูตัวใหญ่ที่จะมามีอำนาจเหนือท่านจนท่านไม่อาจจะปฏิบัติวิปัสสนาได้จงอย่าปล่อยให้ศัตรูตัวนี้มามีอำนาจเหนือท่านได้มีศัตรูอีก2ตัวซึ่งไม่ใช่ข้าศึกศัตรูที่ไหนเลยเป็นกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ที่ท่านสะสมมาแต่อดีตทั้งนั้นมันเป็นศัตรูที่สำคัญของท่านเริ่มแรกมันเข้ามาอยู่ในตัวท่านในฐานะผู้อาศัยเปรียบดังแขกที่มาอยู่ในบ้านแต่ต่อมามันจะพยายามทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเพราะมันไม่ต้องการจะออกไปอยู่ที่อื่นเมื่อท่านปฏิบัติวิปัสสนากิเลสเหล่านี้ก็จะต้องถูกขจัดออกไปแต่เมื่อมันไม่ต้องการที่จะไปมันก็พยายามสะกิดท่านให้หยุดปฏิบัติเสียวิธีการอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติมันจะทำให้ท่านรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแม้ว่าท่านจะได้หลับสนิทตลอดคืนมาแล้วก็ตามเมื่อมานั่งปฏิบัติท่านกลับรู้สึกง่วงเหลือเกินแต่เมื่อหยุดปฏิบัติความง่วงก็หายไปและเมื่อกลับมานั่งปฏิบัติอีกความง่วงเหงาหาวนอนก็กลับไปอีกความหดหู่ซึมเศร้าความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเรียกว่าทีนมิทะนี้เป็นศัตรูสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ท่านเดินก้าวหน้าไปบนหนทางสายนี้ท่านจึงต้องพยายามต่อสู้ไม่ให้มันมีอำนาจเหนือท่านได้ด้วยการหายใจให้แรงขึ้นเมื่อท่านรู้สึกง่วงและถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ลุกขึ้นยืนถ้ายังไม่ได้ผลอีกก็จงออกไปเดินข้างนอกสักครู่หนึ่งประมาณ5นาทีถ้าไม่ใช่เป็นระหว่างชั่วโมงอธิษฐานแล้วจึงกลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งจงต่อสู้กับศัตรูตัวนี้อย่าปล่อยให้มันครอบงำท่านได้ศัตรูสำคัญอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจะคอยสะกิดท่านจากภายในคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรืออุทธัจจกุกกุจจะที่ทำให้ท่านไม่อยากจะปฏิบัติท่านอาจจะอยากทำโน่นนิดทำนี่หน่อยโดยไม่ปฏิบัติแม้แต่ในชั่วโมงอธิษฐานที่ท่านจะต้องไม่ขยับขยื่นเลยแต่ด้วยอิทธิพลของศัตรูตัวนี้ท่านอาจจะลุกขึ้นและพาตัวออกไปจากห้องปฏิบัติแล้วจึงมารู้ตัวภายหลังในตอนกลางคืนเมื่อท่านได้ยินคำพูดที่ว่าวันที่6ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแล้วโดยเปล่าประโยชน์ท่านอาจร้องไห้เสียดายเวลาแต่ในหนทางธรรมะจะไม่มีที่สำหรับให้ท่านมานั่งร้องไห้สำนึกผิดนอกจากนี้การร้องไห้ของท่านยังเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ของการร้องไห้ไว้เมื่อเป็นผลก็จะได้รับผลเป็นการร้องไห้เช่นกันในเมื่อท่านหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการร้องไห้เอาไว้ท่านจะให้ผลออกมาเป็นความยิ้มแย้มได้อย่างไรท่านจะต้องไม่พยายามแก้ตัวหากแต่ยอมรับความจริงเมื่อท่านทำผิดท่านก็ยอมรับว่าท่านทำผิดท่านอาจจะไปสารภาพผิดกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าท่านและตั้งใจระมัดระวังที่จะไม่ทำผิดอีกต่อไปศัตรูตัวที่5คือความลังเลสงสัยหรือวิจิกิจฉาเช่นสงสัยในวิธีการปฏิบัติสงสัยว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือทำไมจึงต้องมานั่งสังเกตลมหายใจเพราะแม้จะไม่เฝ้าดูมันลมหายใจก็ยังคงผ่านเข้าออกอยู่อย่างนั้นการนั่งเฝ้าดูลมหายใจผ่านเข้าออกจะเกิดประโยชน์อันใดแม้การมานั่งสังเกตความรู้สึกต่างๆในร่างกายก็เช่นกันศัตรูตัวนี้ทำให้ท่านเริ่มสงสัยในวิธีการปฏิบัติท่านเริ่มสงสัยในตัวผู้สอนทำไมอาจารย์ผู้สอนจึงไม่โกนหัวทำไมจึงไม่ไว้ผมยาวหรือไว้หนวดเคราทำไมจึงไม่มีสร้อยรูปประคำห้อยคอทำไมจึงไม่มีอะไรอะไรที่เหมือนกับเกจิอาจารย์ของสำนักต่างๆในอินเดียที่เขามีกันทำไมอาจารย์ผู้สอนจึงดูเหมือนคนธรรมดาทำไมจึงไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆเหาะก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้มีหนำซ้ำระหว่างปฏิบัติยังเรียกให้ผู้ปฏิบัติมานั่งตรงหน้าแล้วถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรดูทีหรือเป็นเกจิอาจารย์ทั้งทีแต่ไม่ยักรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนี่คือความสงสัยหรือวิจิกิจฉาสงสัยในวิธีการสงสัยในอาจารย์ผู้สอนหรือท่านอาจไม่มีความสงสัยเหล่านั้นเพราะเชื่อมั่นว่าวิธีการนี้ดีอาจารย์ผู้สอนก็ดีแต่สงสัยในความสามารถของตนเองคิดว่าคงปฏิบัติไม่ได้ควรหนีกลับจะดีกว่านี่คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจงอย่าปล่อยให้มันมามีอำนาจเหนือท่านได้ถ้าท่านมีความสงสัยเกิดขึ้นก็ขอให้ไปพบอาจารย์ผู้สอนสอบถามให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถก้าวหน้าไปบนหนทางสายนี้ได้เลยจงจำไว้ว่าอย่าปล่อยให้นิวรณ์5หรือศัตรูทั้ง5มามีอำนาจเหนือท่านได้จงกำจัดมันเสียแล้วท่านจะพบว่าการปฏิบัติของท่านจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆวิธีการปฏิบัตินี้เป็นวิธีการอันมหัศจรรย์ยิ่งเป็นดังผงซักฟอกหรือสบู่ที่จะชำระล้างจิตของท่านให้สะอาดยิ่งชำระจิตให้สะอาดได้เพียงไรท่านก็จะยิ่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากเท่านั้นคนทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้จะได้รับผลอย่างเดียวกันคือหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลหรือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วตลอด25ศตวรรษผู้ที่ได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้อย่างถูกต้องจะต้องได้รับผลอย่างเดียวกันทั้งสิ้นแม้ในปัจจุบันก็เช่นกันยิ่งท่านชำระล้างกิเลสออกไปได้มากเท่าไรจิตของท่านก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นในสมัยพุทธกาลมีคนเป็นจำนวนล้านๆคนที่ได้พบกับอิสระภาพหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่โด่งดังมากเป็นที่กล่าวขวัญถึงก็คือพระองคุลีมานผู้ซึ่งสังหารชีวิตผู้คนมาแล้วถึง999คน การที่ได้สังหารผู้คนไปแล้วมากมายถึง999คนในชาตินี้ในชาติก่อนจะได้เคยฆ่าฟันใครมามากน้อยเท่าใดก็ไม่มีใครทราบได้แต่เฉพาะในชาตินี้ได้ฆ่าคนไปแล้วถึง999คนเพราะอวิชชาและการถูกลวงด้วยอุบายถึงกับตั้งจิตสาบานว่าจะสังหารผู้คนให้ครบ1,000คนและขณะตามล่าคนที่1,000นั้นองคุริมานก็ได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้พบกับธรรมะต่อมาได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีปฏิหาริย์ใดๆมาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะองคุริมานแล้วตรัสว่าขอให้เจ้าจงหลุดพ้นหามิได้องคุริมานก็ต้องปฏิบัติเพื่อขจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากจิตเช่นเดียวกันการฆ่าคนนั้นไม่ใช่ของง่ายเราจะต้องมีความโกรธความเกลียดอย่างมากมายอยู่ในจิตเราจึงจะสามารถฆ่าคนสักคนหนึ่งได้แต่นี่องคุริมานสังหารคนมาแล้ว999คนกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตจะมีมากสักเพียงไรเราคงไม่อาจประมาณได้แต่กิเลสทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกขจัดไปองคุริมานได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์และเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพระองคุริมานได้เดินทางไปทั่วอินเดียตอนเหนือเพื่อเผยแพร่วิธีการปฏิบัติอันมหัศจรรย์ที่ช่วยให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์บางครั้งมีคนจำได้ว่าภิกษุรูปนี้คือองคุริมานที่ได้เคยฆ่าพ่อหรือแม่หรือลูกหรือพี่หรือน้องของตนมาแล้วก็จะพากันขว้างปาพระองคุริมานด้วยก้อนอิฐก้อนหินจนเลือดอาบไปทั้งร่างแต่จิตของพระองคุริมานขณะนั้นเอิบอาบไปด้วยความรักความเมตตาท่านได้กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าเพราะอวิชชาอาตมาจึงเป็นทั้งคนโง่ทั้งบ้ามาก่อนอาตมาได้ทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นแต่บัดนี้อาตมาได้พบธรรมะแล้วอาตมาได้พบวิธีปฏิบัติอันมหัศจรรย์ยิ่งซึ่งทำให้อาตมาสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พวกท่านเองก็อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันถ้าท่านได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้พระองคุริมานได้อุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ตระเวนเผยแผ่ธรรมะและวิธีปฏิบัตินี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ทั้งหลายให้ได้พบกับวิธีทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นวิธีการปฏิบัตินี้ได้ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังกรณีของนางกีสาโคตมีซึ่งมีบุตรชายเพียงคนเดียวที่นางรักเป็นชีวิตจิตใจแต่บุตรของนางได้ตายจากไปทั้งที่ยังเล็กอยู่มากนางแทบจะเป็นบ้าด้วยความอาลัยรักแต่เมื่อได้มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์มิได้ให้ชีวิตแก่ลูกของนางแต่ได้ให้ธรรมะแก่นางและด้วยธรรมะนั้นนางได้ชำระจิตจนบริสุทธิ์และได้บรรลุอรหัตเช่นเดียวกับนางปัตตจราผู้ได้รับความวิปโยคโศกเศร้าแสนสาหัสเพราะสามีและลูกสองคนได้ตายจากไปรวมทั้งพ่อแม่และพี่ชายก็ได้ตายจากไปหมดสิ้นทำให้นางถึงกับเสียสติและเมื่อได้มาพบพระพุทธเจ้าได้รับธรรมะและวิธีการปฏิบัตินี้จากพระองค์เมื่อนางปฏิบัติไปก็ได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหากพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิ์ชุบชีวิตให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้กลับฟื้นคืนมาใหม่ความทุกข์ก็จะยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพราะคนเรานั้นต่างก็เวียนว่ายตายเกิดกันมานับครั้งไม่ถ้วนและแต่ละชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆนานามีการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายมีการร้องไห้คร่ำครวญซึ่งสภาพการเช่นนี้ก็ยังจะต้องเผชิญต่อไปอีกในชาติต่อๆไปหากเราจะนำเอากระดูกของบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ตายจากไปในชาติต่างๆแต่หนหลังมากองรวมกันเข้าแล้วกองกระดูกนั้นก็คงจะสูงใหญ่เท่าภูเขาหิมาลัยและน้ำตาที่เราหลั่งออกมาในแต่ละครั้งที่คนใกล้ชิดได้ตายลงไปเมื่อมารวมกันเข้าก็คงจะมีขนาดเท่ากับน้ำในมหาสมุทรทีเดียวความทุกข์ที่ได้รับ จากการพลัดพรากในอดีตและที่จะได้รับต่อไปในอนาคตนั้นใหญ่หลวงนักดังนั้นการมีอิทธิฤทธิ์สามารถชุบชีวิตให้กลับฟื้นคืนมาได้ก็หาได้ช่วยให้ใครหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไหมการให้ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ผู้มีทุกข์สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งความทุกข์ในอดีตความทุกข์ในปัจจุบันและความทุกข์ในอนาคตการปฏิบัติวิปัสสนาจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่านไม่จำเป็นที่จะต้องสละชีวิตผู้ครองเรือนออกไปบวชเป็นพระหรือเป็นชีเพื่อปฏิบัติตามวิธีการนี้จริงอยู่การออกบวชเป็นพระหรือเป็นชีจะทำให้มีเวลาปฏิบัติได้มากกว่าผู้ครองเรือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้วิธีการนี้และวิถีทางนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือคฤหัสถ์หากได้ปฏิบัติแล้วย่อมจะนำผู้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนผู้คนนับล้านในอินเดียตอนเหนือได้บรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาโดยมิได้บวชเป็นพระภิกษุหรือปัญชีดังเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ร่ำรวยมากที่สุดผู้หนึ่งของอินเดียในสมัยนั้นและเป็นอุบาสกคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะร่ำรวยมากแต่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ต่อเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าซึ่งเท่ากับได้พบกับธรรมะทำให้สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์จนได้บรรลุโสดาปัตติผลชีวิตจึงได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้นี้สมัยเมื่อยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ทำทานมากอยู่แล้วเป็นประจำโดยสงเคราะห์ให้อาหารแก่คนยากไร้อนาถาจึงได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาแต่การให้ทานนั้นเป็นไปโดยไม่มีธรรมกำกับการเพียงแต่ให้ทานนั้นไม่พอการให้ทานจะต้องมีธรรมกำกับด้วยถ้าการให้ทานเป็นไปเพื่อเพิ่มอัตราของตนเองแล้วการให้ทานนั้นก็เปล่าประโยชน์จุดประสงค์ของการให้ทานก็เพื่อสลายละลายอัตตาทุกสิ่งที่หามาได้เราจะแบ่งปันส่วนหนึ่งออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือวิธีการที่เราจะไม่ปล่อยให้อัตตาหรือตัวตนของเราพองฟูขึ้นมาได้ดังนั้นเพื่อละลายอัตตาเราจึงต้องมีความเอื้อเฟื้อไม่ถือตัวตนเป็นใหญ่และแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่หามาได้ให้กับผู้อื่นบ้างสำหรับท่านอนาถบิณฑิกนั้นเมื่อก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ได้แบ่งปันทรัพย์ของท่านให้เป็นทานแก่ผู้อื่นอยู่แล้วด้วยความพอใจในชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้รับแต่เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ลิ้มรสธรรมะพร้อมกับได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้จนได้เป็นอริยบุคคลแล้วความเห็นของท่านก็เปลี่ยนไปความมุ่งหมายก็เปลี่ยนไปเมื่อทำบุญก็ดีทำทานก็ดีก็มิได้มุ่งหมายเพื่อจะยกอัตตาตนเองหากแต่ทำเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นท่านรู้ว่าการให้อาหารเป็นทานแก่ผู้หิวโหยนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อให้อาหารแก่คนที่หิวโหยในวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะต้องหิวอีกท่านให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ภายในเวลา1ปีหรือ2ปีเสื้อผ้าที่ให้ไปก็จะขาดวิ่นแล้วเขาก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกท่านให้ยาแก่คนป่วยเขาก็จะหายป่วยด้วยโรคหนึ่งแต่ครั้นแล้วเขาก็จะป่วยด้วยโรคอื่นๆอีกแต่ถ้าท่านให้ธรรมะแก่ผู้ใดผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิดเพราะธรรมทานนั้นเป็นทานอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าทานทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติรสแห่งธรรมย่อมชำนะรสทั้งปวงสัพพรสังธรรมรสโสชินาติท่านเศรษฐีจึงปรารถนาที่จะให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสลิ้มรสธรรมะอันมหัศจรรย์เช่นเดียวกับท่านบ้างเงินทองทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ท่านปรารถนาที่จะแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากความทุกข์ ท่านจึงไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์และกราบทูลขอสร้างวัดถวายที่นครสาวัตถีที่ท่านเศรษฐีพำนักอยู่โดยให้เหตุผลว่านครสาวัตถีเป็นนครใหญ่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดในอินเดียในเวลานั้นและผู้คนเหล่านั้นล้วนแต่มีความทุกข์หากมีสถานปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่หนาแน่นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วนิ่งอยู่ซึ่งท่านเศรษฐีก็ถือเป็นพุทธานุญาตจึงได้กระวีกระวาดกลับมาที่นครสาวัตถีเพื่อเสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งจะต้องไม่ห่างไกลเกินไปจนคนส่วนใหญ่ไปมาลำบากและต้องไม่อยู่ในชุมชนที่หนาแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ไม่เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญธรรมสถานที่ที่เหมาะสมจึงควรจะอยู่ที่บริเวณชานเมืองแล้วท่านก็ได้พบอุทยานอันงดงามสงบเงียบเหมาะสมยิ่งนักเมื่อสืบหาเจ้าของก็พบว่าเป็นอุทยานอันเป็นที่พักอ่อนของเจ้าชายพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าเจ้าเชษฐ์จึงทูลขอซื้อจากพระองค์เจ้าชายรู้สึกไม่พอพระทัยและปฏิเสธไม่ขายให้แต่ท่านเศรษฐีก็เฝ้าอ้อนวอนเพื่อตัดความรำคาญเจ้าเชษฐ์จึงรับสั่งว่าจะขายให้แต่ท่านเศรษฐีจะต้องชำระค่าที่ดินด้วยทองคำที่สามารถปูแผ่คลุมที่ดินผืนนั้นได้ทั้งหมดซึ่งท่านเศรษฐีก็ตกลงและนำทองมาทุกเวียนมาทันทีเจ้าเชษฐ์ประหลาดพระทัยเป็นยิ่งนักและสงสัยว่าเหตุใดที่ดินจึงมีค่าถึงเพียงนั้นซึ่งท่านเศรษฐีก็ทูลอธิบายให้ทรงทราบว่าจะใช้ที่ดินผืนนั้นเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จมาโปรดผู้คนและถ้ามีบุคคลแม้เพียงคนเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ในที่นั้นก็ถือได้ว่าทานของท่านเศรษฐีได้บังเกิดคุณค่ามากมายมหาศาลอย่างที่ไม่อาจประมาณได้มากกว่าเงินทองที่เสียไปทั้งหมดจนไม่อาจจะเปรียบเทียบได้และท่านเศรษฐีก็เชื่อว่ามิใช่จะมีแต่เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะสามารถก้าวเดินไปบนหนทางอันประเสริฐนี้หากแต่จะมีหมู่ชนนับพันนับหมื่นที่จะมาใช้สถานที่นั้นเพื่อปฏิบัติธรรมและท่านก็ได้สร้างหอปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 10,000 คนนับว่าทานครั้งนี้เป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อความดีงามและเพื่อความสุขของผู้อื่นเป็นทานที่ไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเกียรติยศเป็นการให้สถานเดียวมีอยู่ระยะหนึ่งที่ท่านเศรษฐีพลาดพลั้งถึงกับต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องจากวิบากกรรมแต่เก่าก่อนและถึงแม้ว่าท่านจะสิ้นเนื้อประดาตัวในระยะเวลาไม่ยาวนานนักแต่ระหว่างนั้นท่านก็มีสภาพไม่ต่างไปจากขอทานถึงกระนั้นท่านก็ยังคงไปปฏิบัติธรรมณวัดเชตวันแห่งนั้นทุกวันวันละ2ครั้งเช้าเย็นและในฐานะผู้ครองเรือนเมื่อไปวัดก็มักจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดมือไปด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้ที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นเมื่อยากจนเช่นนั้นท่านเศรษฐีไม่อาจหาสิ่งใดไปถวายได้แต่ท่านก็ไม่ยอมไปมือเปล่าในสมัยที่ยังร่ำรวยอยู่นั้นท่านได้นำดินปุ๋ยจากที่ต่างๆทั่วอินเดียมารวบรวมเก็บไว้ที่สวนเล็กๆหลังบ้านของท่านและเมื่อท่านไม่มีอะไรจะนำไปถวายวัดท่านก็เลยใช้มือทั้งสองกอบดินปุ๋ยไปด้วยเพื่อนำไปใส่ต้นไม้ในวัดด้วยหวังว่าดินปุ๋ยนี้จะช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นได้เจริญงอกงามแต่กิ่งก้านสาขาและเกิดร่มเงาที่ร่มรื่นและหากผู้ใดผู้หนึ่งได้บรรลุธรรมภายใต้ต้นไม้นี้ทานของท่านเศรษฐีก็จะสำเร็จด้วยดีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะบริจาคทานด้วยดินปุ๋ยเพียงสองกำมือหรือบริจาคเงินทองจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้คนจำนวนนับพันนับหมื่นก็มิได้แตกต่างอะไรกันเลยเพราะเจตนาในการบริจาคก็เพื่อความดีงามและเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนี่คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยละลายอัตตาของเราทำให้เราไม่คิดถึงเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นหากแต่จะคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนรวมด้วยมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรสาวของเศรษฐีใหญ่ ชื่อนางวิสาขาผู้ซึ่งได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7 ขวบต่อมาเมื่อโตเป็นสาวได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายสามีซึ่งมีบิดาของสามีเป็นผู้ครอบครองบ้านเรือนบิดาของสามีนางวิสาขานั้นเป็นผู้ที่ปราศจากศีลและปราศจากธรรมมีแต่ความระแวงสงสัยและอารมณ์เสียอยู่เป็นนิดบ้านทั้งบ้านจึงไม่เป็นปกติสุขครั้นเมื่อนางวิสาขาได้เข้ามาอยู่ร่วมด้วยธรรมะด้วยปัญญาและด้วยความรักความเมตตาของนางบรรยากาศในบ้านจึงเปลี่ยนไปแต่บิดาของสามีนางก็ยังเป็นเช่นเดิมคือเป็นคนเห็นแก่ตัวรวมทั้งตนีทีเหนียวไม่เคยบริจาคทานให้แก่ใครทั้งสิ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่บิดาของสามีนางกำลังรับประทานอาหารอยู่ได้มีพระภิกษุมาบิณฑบาต ที่หน้าบ้านบิดาของสามีนางเหลือบเห็นเข้าจึงรีบหันหลังให้เพราะเขาไม่ต้องการใส่บาตรและไม่ต้องการให้พระภิกษุเห็นว่าเขากำลังรับประทานอาหารอยู่นางวิสาขาเห็นดังนั้นจึงกล่าวแก่พระภิกษุรูปนั้นว่าข้าแต่ท่านที่เคารพเนื่องจากบิดาของสามีข้าพเจ้ากำลังรับประทานอาหารเก่าที่บูดอยู่จึงใคร่ขอนิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิดพระภิกษุได้ฟังดังนั้นจึงเดินจากไปแต่บิดาของสามีนางโกรธเคืองมากต้องการรู้ว่าเหตุใดนางจึงกล่าวหาว่าตนกินอาหารบูดในเมื่ออาหารที่ตนกินนั้นล้วนเป็นอาหารดีๆทั้งนั้นนางวิสาขาจึงอธิบายให้รู้ว่าที่เป็นอยู่อย่างนี้บิดาของสามีกำลังกินบุญเก่าอยู่ที่รุ่งเรืองร่ำรวยอยู่นั้นเป็นเพราะบุญที่ทำมาในอดีตชาติแต่ในชาตินี้ไม่เคยทำบุญใดๆไว้โดยจะเห็นได้ว่าไม่เคยแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้ใดเลยและเพราะเหตุที่เป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เองชีวิตจึงเต็มไปด้วยความเครียดและการที่เกรงว่าผู้อื่นจะไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สินของตนนั้นเป็นการสะสมสังขารแห่งความทุกข์เอาไว้หากชาตินี้มีจิตอันเป็นกุศลรู้จักทำบุญทำทานแบ่งปันข้าวของที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นผลบุญก็จะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มชื่นมีความสุขและมีความรุ่งเรืองซึ่งเท่ากับได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเอาไว้ในใจผลที่ได้รับต่อไปก็จะต้องเป็นความสุขเช่นเดียวกันเมื่อได้ฟังนางวิสาขาอธิบายเช่นนั้นแค่ลอยบิดาของสามีนางคงจะมีบุญเก่าพอควรจึงสามารถเข้าใจในกฎของธรรมะและกฎธรรมชาติได้และต่อมาเมื่อมีโอกาสก็ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและได้ลงมือปฏิบัติก็สามารถบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในครอบครัวจึงได้รับความสงบสุขโดยทั่วหน้ากันบรรยากาศในบ้านเรือนนั้นจึงเต็มไปด้วยความกลมเกลียวและสุขสงบมีผู้คนจำนวนมากที่ได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้และได้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในสมัยพุทธกาลแต่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าติดต่อกันมาตลอดเวลา25พุทธศตวรรษจวบจนปัจจุบันบุคคลใดก็ตามที่ได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนาตามวิธีการที่ถูกต้องย่อมจะได้รับผลดีเสมอทั้งในอดีตและปัจจุบันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับอาจารย์ของข้าพเจ้าคือท่านอาจารย์อุบาขินเมื่อครั้งที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษรัฐเล็กๆต่างก็มารวมกันเข้าเป็นสหภาพพม่าและตกลงเลือกเจ้าผู้ครองรัฐหนึ่งให้เป็นประธานาธิบดีซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วประธานาธิบดีไม่มีอำนาจใดๆเพราะต้องใช้อำนาจผ่านทางนายกรัฐมนตรีดังนั้นประธานาธิบดีจึงเป็นผู้ครองประเทศแต่เพียงในนามเจ้าผู้ครองรัฐที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีมีความภูมิใจมากจึงได้จัดงานเลี้ยงขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีผู้คนเป็นจำนวนมากได้รับเชิญมาในงานและได้มาพร้อมหน้ากันในเวลา1 ทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่แจ้งไว้ในบัตรเชิญแต่ตามเวลาดังกล่าวท่านประธานาธิบดีเจ้าภาพของงานก็หาได้มาปรากฏตัวไม่ทุ่ม 45ก็ยังไม่มา2 ทุ่มก็ยังไม่มานายกรัฐมนตรีเริ่มกระวนกระวายใจจะเริ่มงานได้อย่างไรในเมื่อเจ้าภาพของงานยังไม่มานายกรัฐมนตรีจึงส่งคนขึ้นไปดูท่านประธานาธิบดีณที่พัก ซึ่งอยู่ที่ชั้น2ของทำเนียบคนผู้นั้นกลับลงมาแล้วกระซิบที่หูของท่านนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ท่านประธานาธิบดีกำลังเมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นยังลงมาไม่ได้ซึ่งถ้าเช่นนั้นแล้วจะเปิดงานได้อย่างไรถ้าเจ้าภาพของงานไม่มานายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจสั่งให้คนไปเอาตัวมาให้ได้และได้จัดที่นั่งให้ที่หัวโต๊ะเมื่ออาหารเริ่มเสิร์ฟท่านประธานาธิบดีผู้มีสติเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวก็เอาแต่นั่งสะอึกเอาสะอึกเอาจนกระทั่งเมื่ออาหารจานที่3ถูกนำมาเสิร์ฟท่านประธานาธิบดีก็อาเจียนออกมาเต็มโต๊ะนายกรัฐมนตรีรู้สึกเศร้าใจมากเขารำพึงว่าประเทศพม่า นั้นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมะแต่เรามีประธานาธิบดีเป็นคนชนิดไหนกันต่อวันรุ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีกลับเป็นปกติแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปขอโทษนายกรัฐมนตรีและเสนอที่จะลาออกจากตำแหน่งโดยยืนยันว่าตนไม่สามารถจะเลิกเล่าได้ท่านประธานาธิบดีให้เหตุผลว่าตามธรรมเนียมของเจ้าผู้ครองรัฐนั้นเมื่อทายาทของราชบัลลังก์ประสูติก็จะมีประเพณีป้อนเหล้าชนิดดีที่สุดด้วยช้อนทองคำและในเมื่อสิ่งแรกที่ได้ลิ้มรสในชีวิตคือเหล้าก็เลยดื่มเหล้าตลอดมาเป็นอาจินตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้และจนถึงขณะนี้หัวใจคงต้องทำหน้าที่สูบขีดโลหิตและเหล้าไปพร้อมๆกันอย่างละครึ่งเพื่อรอเลี้ยงร่างกายและคิดว่าไม่สามารถจะเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตนี้แล้วบุคคลผู้นี้แหละที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์อุบาขินในเวลาต่อมาทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุบังเอิญให้ผ่านมาพบศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์อุบาขินซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติหลักสูตร10วันเข้าพอดีและได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นมีความสุขสงบและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ท่านประธานาธิบดีรู้สึกทึ่งและถามว่าคนเหล่านั้นมาทำอะไรกันที่นั่นซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าผู้คนเหล่านั้นมาปฏิบัติวิปัสสนากันท่านประธานาธิบดีได้เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับอานาปานสติและวิปัสสนาในพระคัมภีร์แต่ไม่เคยรู้เลยว่ายังมีการสอนและการปฏิบัติกันอยู่ในยุคปัจจุบันและผลของการปฏิบัติก็มีปรากฏอยู่ท่านประธานาธิบดีนั้นไม่เคยได้พบกับความสุขสงบมาเลยตลอดชีวิตของท่านท่านจึงปรารถนาที่จะได้พบบ้างเลยตัดสินใจขอเข้าปฏิบัติกับท่านอาจารย์อุบาขินซึ่งท่านอาจารย์ก็ออกปากอนุญาตท่านประธานาธิบดีจึงถามว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างในการเข้ารับการฝึกอบรมที่นี่ท่านอาจารย์อุบาขินตอบว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดท่านประธานาธิบดีต่อรองขอรักษาศีลเพียง4ข้อโดยขอยกเว้นข้อสุราแต่ท่านอาจารย์อุบาขินไม่อนุญาตแม้ท่านประธานาธิบดีจะพยายามต่อรองอย่างไรก็ไม่สำเร็จด้วยความกระตือรือร้นที่จะได้ลิ้มรสความสงบสุขอันแท้จริงท่านประธานาธิบดีจึงยอมรับที่จะถือศีล5โดยมีข้อแม้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม10วันนี้แล้วจะขอกลับไปดื่มอีกซึ่งท่านอาจารย์อุบาขินก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดท่านกล่าวว่าหลังจาก10วันแล้วผู้ปฏิบัติทุกคนก็จะเป็นนายของตนเองทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะอยากทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่สามารถจะตามไปควบคุมได้ท่านประธานาธิบดีจึงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร10วันและได้ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติกันอยู่นี้หลังจากที่อยู่ปฏิบัติครบ10วันแล้วเมื่อกลับถึงบ้านท่านประธานาธิบดีกลับไม่สามารถทนกลิ่นเหล้าได้แม้จะมีใครดื่มเหล้าอยู่ห่างออกไปถึง100หลาท่านก็ทนกลิ่นของมันไม่ได้ท่านได้เลิกดื่มโดยเด็ดขาดมิใช่มีใครมาขู่ท่านว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วท่านจะต้องตกนรกชั้นนั้นชั้นนี้แต่จากการปฏิบัติของท่านกระแสกิเลสที่ทำให้หลงไหลในรสสุราได้หลั่งไหลออกมาชั้นแล้วชั้นเล่าจนอ่อนกำลังลงและถูกขจัดออกไปได้หมดสิ้นถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่เฉพาะกับประธานาธิบดีของสหภาพพม่าแล้วก็เราคงจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของปาฏิหาริ แต่จากการปฏิบัตินี้มีผู้คนมากมายที่ได้หลุดพ้นจากสิ่งเสพติดต่างๆรวมทั้งหลุดพ้นจากความโกรธความหลงความกลัวและได้เริ่มชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสมัครสมานเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้พบกับบรรดาศิษย์ที่เคยมาฝึกปฏิบัติกับข้าพเจ้าในประเทศอินเดียเมื่อ15ปีก่อนและเวลานี้ได้มีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขข้าพเจ้าก็จะเต็มตื้นด้วยความยินดีที่เขาเหล่านั้นได้รับสิ่งที่ดีงามและมีค่าไปทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยปราศจากความทุกข์ธรรมะมิได้ช่วยคนเพียงหนึ่งหรือสองคนหากแต่ได้ช่วยผู้คนเป็นหมื่นแสนให้ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมโดยทั่วหน้ากันท่านทั้งหลายมีโอกาสอันดีแล้วที่ได้มาปฏิบัติณที่นี้ได้มีโอกาสมาพบกับรัตนะอันล้ำค่าได้พบกับสบู่วิเศษที่จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่แฝงเร้นอยู่ภายในทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความสงบความสบายใจเป็นชีวิตที่มีค่าทั้งแก่ตัวท่านเองและผู้อื่นขอให้ท่านจงใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก4วันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยการขจัดกิเลสขจัดความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้สะสมไว้และเปลี่ยนนิสัยความเคยชินของจิตของท่านเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่หลุมเล้าท่านอยู่เมื่อใดที่ท่านมีสติรู้เท่าทันเวทนาก็เท่ากับว่าท่านมีสติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตใจของท่านแล้วและถ้าท่านสามารถรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างมั่นคงกิเลสทั้งหลายก็จะหลุดลอกออกไปโดยอัตโนมัติแล้วท่านก็จะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของโลภะโทสะและโมหะกิเลสขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกับความสุขอันแท้จริงได้พบกับความสงบอันแท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้พบกับความสุขสงบโดยทั่วหน้ากัน
Sav mangalam Bhavat Sav mangalam Bhavat Sav